vendit atë papë në Shqipëri, për mua është që të shimë të simi.
Dhe pse, në rinin teme,
kur isha student në Rodë, në Universitetin Urbanian, në Kolegjen Propaganda Fide, kam pas fatin ekzimin me majtë djalim nëmën të studentave. Të herë, para pas shtiut një mbëllet, kur Hitleri nëvej për herë të parë në Rodë, në sëvën rashtë, papa piu i një mbëllet, tha, oqë si trova Roma, una kroshe, kënë në la kroshe di Kristo. Që do të thotë, sot, gjinët në Rom, një kësh që duka shë kryshi i Krishti. Herën e dytë, pata po atë fatë, e të gzimë, me folë në emën studentave të para papës piu të dëmëlet, pas ku nërzimit të ti, dhe më bani për shqypje, kur papa i ri, ungrit në kam, dhe hapi kratë e ti, në formë kryshi, që ka përfëzëronte, papatin e ti apostolik, në luftet e dytë bëtërore, që i zoli botës dhe Shqipëris mënimet e kryqës. Sot, në moshën e përshqis të eme, jam i këzum se me ardhën e shajtit atë pa në Shqipëri që në palit dytë, po kam fatit me pa edhe në gjallin e Krishtit në Shqipëri.